Joo. Puhun tästä vuonna 2008 ilmestyneestä romaanistani Karsintavaihe, joka on pelottavin kirjani toistaiseksi. Ja tämän kirjan maailmasta ja sen mahdollisista yhteyksistä meidän maailmaan. Tätä tarinaa voi lukea tulevaisuusdystopiana. Ja dystopiallahan tarkoitetaan sellaista antiutopiaa, kuviteltua paikkaa, jossa asiat ovat huonosti. Mutta toisaalta tämän voi halutessaan nähdä myös kuvauksena sellaista rinnakkaismaailmasta, jossa eräät meidän maailman lievät uhat ovat edenneet vähän pitemmälle kuin mitä ne täällä on tehneet ja toteutuneet pahimmalla mahdollisella tavalla. Tosin mun saamani palautteen perusteella vaikuttaa siltä, että jotkut niistä kohdista, joissa mä arvelin tekeväni tällaisia pitemmälle meneviä kehitelmiä, eli siis liioittelevani, niin ne onkin joidenkin lukijoiden mielestä olleet realistisia tässä ja nyt. Noin tekijän ja kirjan kannalta tällainen palaute on oikeastaan ilahduttavaa, mutta maailman kannalta se on varmaankin aika huolestuttavaa. Ja sitten tosiaan kerron vähän myös niistä herätteistä, jotka on tässä olleet taustalla, eli niistä todellisen maailman kokemuksista, jotka sai tarttumaan tähän aiheeseen ja jotka oikeastaan ajoi siihen pisteeseen, että ei ollut muuta mahdollisuutta kuin alkaa kirjoittaa tätä Karsintavaihetta. Tämän romaanin tapahtumat sijoittuu Suomeen, mutta tällä ei oikeastaan kovin suurta merkitystä, koska tarinan maailma on yhtenäistynyt ja samanlaista on suurin piirtein kaikkialla. Monia entisiä kehitysmaita on kehitetty ja toisaalta kehittyneissä maissa ihmisten kahtiajako on syventynyt, että on ikään kuin tultu vastaan tämmöisissä asioissa. Yhteiskunnan turvaverkot on pitkälti murentuneet ja ne on murennettu vähitellen ja määrätietoisesti ja aika lailla demokraattisilla päätöksillä. Sellaiset aikuiset ihmiset kuin tämän tarinan päähenkilö, 40-vuotias Lumi ja hänen 69-vuotias miesystävänsä Kalevi, muistavat vielä sen ajan, jolloin asiat oli toisin, mutta sitten ne jotenkin vaan alkoi hiljakseen muuttua. Ja periaatteessa eletään demokratiassa edelleen, mutta nämä kansan valitsemat parlamenttiedustajat ovat vähän vähältä päättäneet antaa valtansa pois. Ja nyt sitä valtaa käyttävät sitten lähinnä erilaiset suurfirmat, joista turvafirmat ovat tärkeimpiä. Kuka tahansa voi ostaa niiden osakkeita ja kenenkään ei ole periaatteessa pakko käyttää niiden palveluita, mutta käytännössä monesti on, koska tämmöisille firmoille on delegoitu muun muassa poliisitoimi. No, mitään kohtuuhintaista terveydenhoitoa tai kohtuuhintaista peruskoulutason ylittävää koulutusta ei käytännössä katsoen enää ole. Kenenkään ei sitten tarvitse maksaa toisten sairastamisia tai kouluttautumisia tai onnettomuuksia, vaan jokainen maksaa omansa. Ja tämä on se, mitä ihmiset on halunneet. Työttömyysturvaa tai toimeentulotukea ei ole. Jos nyt joku sattuu olemaan työtön ja köyhä ja sairas, niin voi voi. Ja satunnaisen ja oikeastaan aika harvinaisen voivottelun lisäksi, niin mitään muuta tukea tai myötätuntoa ei sitten olekaan saatavilla. Jos jaksaa tehdä töitä ja pysyy terveenä, niin pärjää tässä Karsintavaiheen maailmassa ihan kohtalaisesti, mutta järjestelmä on viritetty niin, että ihmisiä alkaa pudota. Ja myöskin niitä alkaa pudota, jotka periaatteessa tekee kaiken oikein. Ja tätä putoamista pelätään ja siihen on todellakin hyviä syitä, koska mitä alemmaksi ihminen vajoaa, niin sitä hankalammaksi ne elämänsä käy. Ja tästä syystä monet ihmiset syövät erilaisia jaksamispillereitä ja muita lääkkeitä, jotka pitävät heidän mielensä ja kehonsa huippuvireessä. Ja sitten kun he ovat tämmöisessä kemiallisesti aikaansaadussa hypetyksen tilassa, niin monet ovat sitten sitä mieltä, että heillähän menee ihan loistavasti. Pillerien nappailu on trendikästä, se on laillista tietysti, se on keino menestyä, joten miksipä sitä ei käytettäisi. Jos tulee ikäviä sivuvaikutuksia, niin ne voidaan sitten hoitaa toisilla pillereillä ja näin edespäin. No tosiaan tarina edetessä käy selväksi, että tämä enemmistön toiveiden toteutuminen tuottaa jatkuvasti ongelmia paitsi näille alemmilla rappusilla oleville, niin myöskin niin sanotulle hyväosaisille. Ja tilanne on tavallaan koko ajan luisumassa kaikkien käsistä. Hyväosaiset asuu suljetuilla, tiiviisti vartioidulla asuinalueella. Se on kallista, mutta onhan se mukavaa. Asunnot on tilavia, hyvin varusteltuja. Ja sitten naapurustoon lähikadulle tai lähipuistoon ei todellakaan pääse hiippailemaan ihan kuka tahansa. Sitten tarvitaan vain sellainen jykevä ja turvallinen auto, jolla kuljetaan nämä välimatkat turvalliselta asuinalueelta, turvalliselle työpaikalle tai rajatun pääsyn ostoskeskukseen tai muuhun vapaa-ajan viettopaikkaan. Eli tässä maailmassa tietysti hyvät ostoskeskukset valikoivat asiakkaansa. Julkista liikennettä ei ole käytännössä katsoen ollenkaan, lentoliikennettä lukuun ottamatta. Ja työssä käyvät köyhät asuvat asuntoloissa, koska heillä ei ole muuhun varaa. Ja nämä hyväosaiset siis eristäytyvät ja varustautuvat, ja se on arvostettua. Hyväosaiset ei tiedä juuri mitään niiden muiden ihmisten elämästä, koska nämä kaksi ryhmää ei kohtaa juuri koskaan, ei ole missään. Ei ole sellaisia paikkoja, joissa näitä kohtaamisia voisi tapahtua. Ja varakkaat on sitten vakuuttuneita siitä, että tämä muumäki on vaarallista, kateellista varmaankin, ja varastamis-ryöstämisaikeita on, ja jos ei siihen kykene, niin sitten jonkin muista tuhoa yritettäisiin saada aikaan. Ja ylipäätään joukossa täytyy olla kaikenlaista pahaa, niin kuin perofiilejä myöten. Ja tässä tilanteessa sitten on turvafirmoille tilausta. Ja näiden turvafirman johdolla sitä tilannetta on ryhdytty ottamaan haltuun, mutta ei ole tyydytty tähän eristäytymiseen, vaan siihen on käyty käsiksi oikein perusteellisemmin. Eli on kehitetty tällainen luokinta- ja valvontajärjestelmä, jonka olennainen osa on henkilökohtaiset tunnistepaikannin sirut. Se toimii niin, että laitetaan ihmiselle pienen pieni siru niskaan, ja kun ihmisellä on sellainen ja vastaantulijalla on sirunlukija, niin vastaantulija näkee heti, että kuka siinä tulee ja mikä on hänen turva- ja luotettavuusluokituksensa. Tässä käytetään tietysti kaikenlaisia eufemismeja. Väristatus on se sana, eli ihmiset on luokiteltu sinisiksi, vihreiksi, valkoisiksi, keltaiseksi, oransseiksi ja punaisiksi. Ja sirulla tämä luokitus tehdään näkyväksi jokaiselle vastaantulijalle. Kunnon ihmisellä ei ole mitään salattavaa. Kunnon ihminen näyttää ihan mielellään kenelle hyvänsä, että mikä hänen värinsä on, siis sininen, vihreä tai valkoinen. Että hänen takiaan ei tarvitse ryhtyä mihinkään varotoimenpiteisiin. Eikä se jatkuva sijainnin paikantaminenkaan mikään ongelma ole, koska ainoastaan rikolliset liikkuu luvattomissa paikoissa. No tietysti on niin, että mitä parempi väristatus, niin sitä laajemmat liikkumisvapaudet, kunnes ne alimmilla tasolla olevat ei enää oikeastaan voi liikkua juuri missään. Mutta jokainen voi periaatteessa parantaa väristatusta, mikään ei semmoista estä. Kukaan ei synny huonolle statukselle, pikkulapset on valkoisia. Ja tässä kohdin ei sitten kannata hirveän tarkasti ryhtyä kyselemään sitä, että miten käy sellaiselle valkoisen statuksen viattomalle pikkulapselle, jonka vanhempien status on surkea. No kunnon ihmiset on kuitenkin enemmistönä. Eli periaatteessa voidaan sanoa, että hyvinhän useimmilla menee. Erinäistä sivulauseista käy sitten tuossa ilmi, että niitä hyväosaisia on sit alkuperäisestä väestöstä noin 60%. Ja niistä lopusta 40% muodostuu sitten tämä ongelma. Niin jos mennään riittävän pitkälle, niin on tietysti vaarana, että nämä hyvin pärjäävien ihmisten pelot tosiaan alkaa toteutua. Että epätoivoiset ihmiset ryhtyy epätoivoisiin tekoihin. Mutta ihan jo sitä ennen voi tulla kaikenlaisia kiusallisia tilanteita, koska kukaanhan ei tietenkään halua elättää näitä pudonneita. Mutta mitä niille sitten tehdään, kun ei periaatteessa voi antaa nääntyä nälkään kaduille tai minnekään kurja asuntoloiden nurkkiin, eikä tappaakaan voi, koska periaatteessa ollaan edelleen sitä mieltä, että ollaan sivistyneitä kunnon ihmisiä, jotka ei tämmöisiin asioihin syyllisty. Ja ratkaisu on se, että se väki viedään kauas, vähitellen ja melua pitämättä. Nämä asuntolat on luokiteltu väristatusten mukaan, ja huonolla väristatuksella ei pääse hyvään asuntolaan. Ja sitten ne kaikkein huonoimmat punaiset asuntolat, ne on käytännössä vankiloita, ja kukaan ei halua sellaisia laitoksia naapuriinsa. joten niitä ei tule naapuriin. Ne katoavat jonnekin. Ketään ei kiinnosta, että minne, paitsi ehkä joitakuuta, joiden ystäviä mahdollisesti on kadonnut sinne, mutta ihmisillä ei juurikaan ole resursseja ryhtyä selvittelemään tällaisia asioita, että mitä sinne se tapahtuu, minne se väki menee. Ja sitten on myös huomattava, että se sama turvafirma, joka huolehtii poliisitoimista ja periaatteessa myös kadonneiden etsinnästä, niin saattaa olla juuri se sama taho, joka on vastuussa näistä huonoimmista asuntoloista. Tämänkin tarinan maailmassa jokainen ihminen periaatteessa olisi mielellään hyvä ihminen, mutta tässä on vaivihkaa rakentunut ja rakennettu sellainen järjestelmä, jossa useimmat ihan tietoisesti ajattelee, että ei hyvyyteen ole varaa. Että muutamista lähimmistä ihmisistä ehkä pystyy huolehtimaan, mutta ei nyt juuri muista. Ja olisiko varmuuden vuoksi parasta valita ne läheisetkin niin, että heistä ei tule rasitetta? Päähenkilö Lumi on varsinainen radikaali, kun hän alkaa seurustella sellaisen miehen kanssa, joka on vanha ja köyhä ja kiltti ja näistä syystä aika huonosti työllistyvä. Ja mitä sitten lapsiin tulee, niin niihin ei köyhillä oikeastaan olisi varaa ollenkaan. Lumi ja Kalevi toimii taas oudusti, kun he ryhtyvät huolehtimaan Lumin lähipiirin hylätystä lapsesta. No sitten on myös tulossa tavaksi, että ihmiset antavat lapsilleen tämmöisiä kehitystä tehostavia lääkkeitä, tai miksi näitä sitten kutsutaankin, kun mistään sairaudenhoidosta tässä ei todellakaan ole kysymys. Mutta se normaali kehitys ja oppimistahti vaan ei tunnu riittävää, vaan pitäisi olla vähän parempi. Mikään ei estä sitä, että jotkut perustaa kavereidensa kanssa sellaisen luomu- tai vaihtoehtoyhteisön, jossa kasvatetaan luomulapsia ja tehdään muutenkin asiat toisin, mutta eräitä hankaluuksia muun maailman kanssa tulee ja joka tapauksessa tällainen hanke vaatii rahaa. Se ei onnistu ihan tyhjätaskuilta. No, se rako, joka tarinan hanttitöissä ahertaville päähenkilöille tämän kaiken keskellä jää, niin se on aika pieni. Tärkein syy, miksi nämä kaksi eivät siinä museeru, on siinä, että he ovat molemmat olleet vähällä tuhotua ja joutua luovuttamaan Lumi vaikean sairauden ja Kalevi muuten vaan mahdollisuuden katoamisen takia. Eli he ikään kuin kokevat saaneensa toisen mahdollisuuden, kun pääsevät nibinapin pinnalle ja elämä jatkuu kaikista huolimatta. Joten kaikki hyvä on ikään kuin ylimääräistä ja he osaavat nauttia siitä ja ovat jopa optimistisia ja toiveikkaita tämän kaiken keskellä. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että aika vähän tyydytään. Mutta näillä kahdella puolella on myös sellainen etu, että he osaavat pelätä oikeita asioita. Että heidän pelkonsa ovat realistisia. He tietävät oikein hyvin, että se asuntolaväki ei ole vaarallista. He asuvat itse asuntoloissa. Mutta sen sijaan vaarallisia on nämä stressistä ja jaksamislääkkeiden sivuvaikutuksista seonneet autoilijat, jotka alkaa näillä jykevillä ja turvallisilla ajokellaan tahallaan ajaa kumoon jalankulkijoita ja myös huonompia, vanhempia, pienempiä autoja. Ja koko tämä järjestelmä kaikkineen on vaarallinen. Eli näitä Lumia ja Kalevia pelottaa myöskin se, että kaiken tämän keskellä he voisivat itse putoamista välttääkseen ehkä päätyä tekemään jotain sellaista, jota jo periaatteessa voi hyväksyä. Että kysymys on siitä, että miten pitkälle voi mennä suojatakseen itseä ja läheisiä. Ja kuinka voisi välttää sellaiset valintatilanteet, joissa on vain huonoja vaihtoehtoja. No, tällainen fiktiivinen tarina alkaa tietysti kirjoittaessa elää aina omaa elämäänsä, eikä sitä teki aina niin varmasti voi sanoa, että mitä kaikkea siinä oli taustavaikuttajana sitä kohti tönimessä, mutta aina voi jotain sanoa, että mikä vaikutti. Ja aivan varmasti oli mukana kaikki nämä keskustelut kaupunkia liftauspeloista, mitä olen lukenut ja mihin olen osallistunut. Harkitusti toisinaan liftaavana ja Helsingin Kalliossa asuvana naishenkilönä. Mä olen lukuisia kertoja ällistynyt, joskus ollut aika kärsimätön ja ärtynyt kuullessani, mitä kaikkea ihmiset pelkäävät ja kuinka vähäisen tai monesti myös virheellisin tiedoin. tietysti pelossa aina takana jokin logiikka ja aina voi keksiä rationaalisen oloisia perusteluja sille, että miksi joku suojautumistoimi on tarpeellinen. Tässä Hille Koskelan esityksessä kuulimme ikään kuin tutkimustaustaa tällaisille asioille, mutta tosiaankin monesti kysymyksessä on pohjimmiltaan kuitenkin sellainen tuntemattoman pelko, jota eräät tahot käyttävät hyväkseen ja lietsovat aika epärehellisinkin keinoin. Karsintavaiheessa pilkahtelee näitä katu- ja tiepelkoja, mutta tässä tarinassa on tosiaan ikään kuin menty pitemmälle. Että niitä pelottavia ja tuntemattomia vastaantulijoita, niitä ei enää ole. Vastaantulijoita ei ole kovin paljon muutenkaan. Kuljetaan niillä autoilla, joissa on tummennetut ikkunat, ja sitten on nämä sirut ja sirunlukijat ja suljetut alueet, joista tietää, että keitä sinne pääsee, ja sirunlukijasta näkee vielä tarkemmat tiedot. Et pelko on ollut niin suuri, että sen kohde on eliminoitu kokonaan. No sitten kotien suojautumisen ja sosiaalisen eriytymisen asioissa sain kovasti vaikutteita edeltä tuttavalta, joka kertoi mulle pelkäämiskokemuksiaan. Keski-ikäinen naishenkilö on kyseessä ja ihminen, jolla on talossaan hälyttimet ja suora yhteys vartiointiliikkeeseen. Aina kun hän on poissa, hälyttimet on tietysti päällä ja kun palaa kotiin, niin pitää tehdä tiettyjä asioita, jotta laitteisto ei ymmärtäisi tilannetta niin, että joku on avannut oven oikeudettomasti. Jos näitä tiettyjä näppäilyjä ei tehdä, niin Situra-firmasta soitetaan ja kysyy, että onko kaikki kunnossa. Jos soittaa yritykseen, niin vastataan, niin tulee vartija katsomaan. No, arvaatte ehkä jo, mihin tämä juttu on johtamassa. Eli kerran tämä nainen sitten tuli kotiin kiireissään ja kuumissaan ja meni välittömästi suihkuun. Puhelinta ei kuulu sinne ollenkaan. Ja kunnes sitten astui kylpyhuoneesta huolettomasti pyyhkeeseen pukeutuneena, niin hän havaitsi, että eteisessä seisoo vieras mies. Ja tämä oli just se tilanne, jolta välttyäkseen hän oli sen hälytysjärjestelmän kotiinsa hankkinut. Mitään tosi vaaratilanteita ei ole koskaan sattunut, mutta ainahan sitä on hyvä niin kuin varmistua, olla ihan varma. No, tämä asia tietysti selvisi nopeasti. Vartija tosiaan pyysi häntä näyttämään henkilöllisyystodistuksensa, mutta kun kaikki oli kunnossa, niin nuori mies toivotti hyvää illanjatkoa ja poistui. Kysyin tältä ihmiseltä, että eikö sitä sopimusta olisi sitten aihetta jotenkin muuttaa tai tarkistaa. Että jotain pientä säätöä, ettei tulisi tällaisia tilanteita, niin tämä henkilö sanoi, että ei suinkaan, ei sinne päinkään. Että oli tuntunut ihan kauhealta, kun vieras ihminen oli tunkeutunut taloon, tai että vähän aikaa tuli sellainen mielikuva. Ja tämä vartijointi tuntui entistä tarpeellisemmalta. Tämä tuntuu olevan se logiikka. Kun on se uhka ensiksi keksitty ja sitä alettu torjua, niin sitten tulee tällaisia vääriä hälytyksiä ja simuloituja pelkokokemuksia, jotka sumentaa ja tekeekin merkityksettömäksi sen, että mitä tämmöisen uhka niin kuin oikeasti on. No, mä tutustuin näihin kaikenlaisiin turva-asioihin sitten myöskin kirjojen ja lehtiartikkeleiden ja dokumenttielokuvien avulla. Ja näistä lehtiartikkeleista varmaan suurin merkitys oli niillä, joissa kerrottiin näistä siruista. Tällaisia henkilökohtaisia ihonalle sijoitettavia sirujahan on jo käytössä lukuisilla ihmisillä, vielä useimmilla lemmikeillä, ja tietysti niitä on kaikenlaisissa esineissä ajoneuvoissa. Et varastettu lemmikki tai auto voidaan jäljittää, jos siinä on paikannut siruja. Periaatteessa kidnappattu ihminen voidaan löytää. Tämä on se turvahaukutin puoli, mutta ei ole jääty tähän, vaan erinäiset pellepelottomat ovat visioineet sellaisia mahdollisuuksia, että jos ihmisellä tosiaan on se henkilökohtainen siru, joka kertoo, että kuka ja millainen hän on, niin miksei tämä siru voisi kommunikoida kaupungilla vaikkapa mainostaulujen kanssa, niin taululle rävähtää sitten tämän henkilön lähestyessä juuri sellainen mainos, joka voisi kiinnostaa juuri häntä. No, sitten löytyy myös sellaisia asiallisia yleisen osastokirjoituksia, joissa ehdotettiin dementoituneille vanhuksille turvasirua. Ja kirjoittajat toivovat, että saisi itsekin sellaisen, jos joskus sairastuvat, että saataisiin estettyä näitä eksymisiä ja paljentumiskuolmia. Eli kaiken kaikkiaan näytti siltä, että meidän maailmassa kyllä pystytään keskustelemaan tällaisista asioista ihan järkevästi ja tasapainoisesti ja etuja ja haittoja punniten, koska myöskin väärinkäyttömahdollisuuksista muistuteltiin. Koska karsintavaihe on dystopia, niin siinä tämä vaihe on ohitettu kokonaan. Sitä todellista valinnanvapautta ei enää ole, jos ei suostu tällaisiin siruihin, niin elämä käy todella hankalaksi. Ja tosiaan monet väärinkäyttömahdollisuudet on siellä toteutuneet. No, näiden artikkelien, kirjojen ja dokumenttien kautta romaanin sitten hiipi myös ne suurimmat, ne oikeat uhat, jotka siinä maailmassa ikään kuin lymyävät siellä taustalla koko ajan. Eli tämä työelämän ankaroituminen ja putoamisen pelko ja se, miten niitä tavallisia ja kunnollisia työtelijöitä, pieniä ihmisiä kohdellaan siellä kaikkein alimmilla portailla. Jaksamislääkkeiden runsastuvasta käytöstä löytyy kaikenlaista materiaalia ja henkilökohtaista kilpailukykyä lisäävistä kirurgisista toimenpiteistä. Kuten myös siitä, että eräissä vauraissa maissa voi olla mahdotonta elää palkalla, vaikka olisi useampikin työpaikka, vaikka olisi laillinen oikeus asua siinä maassa ja ei olisi edes mitään etnisiä tai kieliongelmia. No, sitten myös laittomien siirtolaisten työsurkeudesta kertovia dokumenttielokuvia osuu silmiin useita. Eli jotenkin tuli sellainen ajatus, että jos nyt johonkin surkeuteen kiinnittää huomiota, niin aina löytyy sitten kuitenkin ihmisiä, jotka elää vieläkin alemmalla portaalla. Joilla kyllä on sentään työtä ja asuntoja, huolehtivat lapsistaan, vaikka työ on vaarallista ja asunto surkea, eikä lapsiakaan ole oikein varaa pitkälle kouluttaa. Mutta sitten on toisia, jotka asuvat slummihökkelissä jonkun kaatopaikankin vieressä, ja elinkeino on se, että he lastensa kanssa prosessoivat niitä kaatopaikan jätteitä. Ja sitten löytyy näitä, jotka myyvät kudoksiaan ja elimien tullakseen toimeen, ja sitten vielä jotkut myyvät lapsiaan prostituoiduksi tai pois vai jonnekin, sen kummemmin asiasta tietämättä. Ja monesti tämä vajoaminen voi lähteä liikkeelle jostakin sattumasta, jotenka tyypilliseen ehkä kaunokirjallisuuteen liittyvään tapaan, niin seuraava kysymys oli, että entäpä jos kuka tahansa, missä tahansa voisi alkaa pudota ja pudota aina vaan alemmaksi loppuun saakka. Tämän romaanin henkilöistä moni päätyy myymään itse jollakin aika konkreettisella tavalla. Prostituoituna tai kohdun vuokraajana, sadistisen pornoelokuvan statistina tai vaarallisten lääketestien koekka, niin nämä toimivat, ne on keinoja tulla toimeen. Jos on oikein hyvä onni, niin voi päätyä kokemaan niin mielenkiintoisia kauheuksia, että voi myydä tarinansa. Eli tosiaan tämä aihe vei mukana, kun se oli kerran innostunut, niin perehtymään aika monenlaisiin asioihin, jotta sen koko maailman pystyi rakentamaan. Mutta se ihan ensimmäinen heräte, se tuli kuitenkin aika läheltä ja se ei ollut mikään äärimmäinen. Eikä mitään konkreettisia hirveyksiä ollut siinä näkyvissä. Mä olin miettinyt tätä nimittäin, että mikä se mahtoi olla, ja tosiaan siihen tulokseen, että kaikki alkoi siitä, kun mun sisareni perhe asui erässä paikassa, jota tässä viitsin mainita, 4 vuotta, 2003-2007, tämän aviomiehen työn takia. Mä kävin siellä kahdesti ja ensimmäisen kerran vuonna 2004, ja siitä se alkoi. Koska mä en voisi kuvitella elämäni sellaisessa paikassa. Mulle se oli sellainen ihan hiukkasen vaan liioitellen, noin painajaismainen epäpaikka. Kukaan ei kävellyt, missään ei ollut villiä luontoa, eikä edes kesyä taajamaluontoa, mutta ei siellä ollut myöskään oikeita kaupunkeja. Ei sellaista sosiaalista elämää, ei katuelämää, ei mitään kahviloita, puistoja. Vain ihmiset linnoittautuivat sellaisiin suuriin, hyvin varustettuihin taloihinsa. Ja kuljivat autolla joka paikkaan. Ja sitten vielä pahempaa oli läheisen rajan takana. Siellä oli tällainen vapaakauppavyöhyke, jossa oli rajaseutukaupunkien slummeja ja vapaakauppavyöhykkeen tehtaita ja rikkaiden suljettuja asuinalueita. Tämä perhe ei kärsinyt tästä tilanteesta. Aikuisille se oli tilapäinen elämänvaihe ja lapset oli niin pieniä, että he pitivät kaikkea normaalina. Mutta mun reaktio oli toisenlainen. Nämä karsintavaiheen mietteet alkoi. Tuossa romaanissa päähenkilöllä on veli, jonka perhe on hyvin erilainen kuin sisareni perhe, mutta joltakin osin se viettää samaa elämää kuin mitä tämän 4 vuoden jakson aikana tapahtui todellisuudessa. Eli ainakin tällaisissa kohdissa, ja siis näin lähtökohdiltaan, niin tämä tarina sivuaa mun omia pelkoja, jotka oli oikeastaan aika hahmottomia ja epämääräisiä. Ja juuri sellaisia, että tämän määrittelemättömyyden takia niitä piti alkaa käsitellä lukemalla ja kirjoittamalla. Et piti perehtyä asioihin ja piti tehdä jotain, jotta jotenkin paremmin ymmärtäisi, että miten tällaiset lapset, jotka vanhempineen kuitenkin, ne on niitä hyväosaisia ja vanhemmatkin on ihan tolkullisia ihmisiä. Et miten tällaiset lapset kuitenkin joutuu nämä tilapäisesti ja monet pysyvästi kasvamaan semmoisessa ympäristössä, joka ei tunnu olevan ihmisille hyväksi, eikä luonnolle, jota siellä paikallisesti ei juurikaan edes ollut, mutta maailmanlaajuisestikin luonto kärsii tällaisesta elämäntavasta. Eihän fiktion kirjoittaja kirjoittaessaan koskaan mieti tarinan sanomaan tai olemassaolon oikeutusta. Se ei kuulu asiaan. Tarina on tarina, sillä on oikeus olla olemassa ilman muuta. Mutta näin jälkeenpäin ja ulkopuolelta katsellen voi todeta, että kun kirjoitetaan pelkoja ja uhkia auki näin fiktion keinoin, niin kuin dystopiatarinoissa tyypillisesti tapahtuu, niin on sellainen mahdollisuus, että ainakin joku saa tällaisesta tarinasta vähän lisää kannustusta valppauteen, niin että ei kaikenlaisten järjettömyyksien ikään kuin anneta hiipiä meidän arkielämään vaivikkaa hyvin tarkoituksiin naamioituneena. Ja tämän näkisin ainakin yhdeksi dystopiatarinoiden olemassaolon oikeutukseksi. Kiitos.